เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนร้องขอให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันกลับมาฟื้นคืนนโยบายจีนอันมีเหตุผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมๆกับส่งเสริมผลักดันให้ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีคืนสู่ภาวะปกติตามรายงานของสำนักข่าว China Daily ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนค่ะนอกจากนั้นรัฐมนตรีหวังยังกล่าวอีกด้วยว่าจีนมีความยินดีที่จะร่วมทำงานกับสหรัฐในการดำเนินแผนงานโครงสร้างพื้นฐานโลกที่นำโดยกลุ่มประเทศ G7และยินดีหากกรุงวอชิงตันจะเข้ามาร่วมข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt Road Initiative BRI ที่มีเป้าหมายในการเปิดเส้นทางการค้าผ่านแผนงานโครงสร้างใหม่ๆด้วยหากสิ่งที่ทางการจีนต้องการนั้นเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ2ประเทศมหาอำนาจค่ะหลังจากที่ทั้ง2เริ่มมีประเด็นขัดแย้งต่างๆมาตั้งแต่ปี2017ทั้งเรื่องการค้าการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในรัสเซียอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อวันอังคารยังมองว่าจีนนั้นเป็นคู่แข่งที่ทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ดีค่ะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนแม้ว่าทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่แนบแน่นมาอย่างยาวนานก็ตามค่ะโดยจีนยังไม่ร่วมออกเสียงยับยั้งมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการประนามการบุกรุกยูเครนของรัสเซียขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำองค์การสหประชาชาติเอ่ยปากว่ายูเครนนั้นมีความสำคัญเสมือนสะพานเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกด้วยซ้ำค่ะทางด้านชอนคิงรองประธานบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Park Strategies ในนครนิวยอร์กบอกกับ VOA ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพยายามแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแม้จริงๆแล้วทางการจีนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆกับรัสเซียก็ตามพร้อมระบุว่ายามวิกฤตเช่นในเวลานี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของแต่ละประเทศออกมาค่ะทางด้านโออีซึนนักวิชาการจากสถาบัน Singapore Institute of International Affairs ให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนนั้นหวังว่าสหรัฐจะยินดีรับท่าทีที่เป็นมิตรจากกรุงปักกิ่งเพื่อประสานความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นขณะที่สหรัฐเองกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจหลายประการในขณะนี้ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองกำลังพยายามผลักดันให้วุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายค่าใช้จ่ายด้านสังคมมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรู้จักกันในชื่อกฎหมาย Build Back Better อยู่ค่ะโออิซึนนะคะกล่าวเสริมว่าในขณะที่สหรัฐกำลังมีความขัดแย้งกับรัสเซียอยู่รัฐบาลวอชิงตันจำต้องพึ่งพาเพื่อนและพันธมิตรอย่างมากและทางการจีนจึงใช้โอกาสนี้แสดงท่าทีที่เป็นกลางในกรณีสงครามยูเครนเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทั้งจีนและสหรัฐกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งค่ะส่วนเอ็ดวาร์โดอาร์เอลอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore ชี้ว่าทางการจีนสามารถเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดคุ้มทุนเพื่อดำเนินการสร้างทางรถไฟและสะพานให้แก่สหรัฐได้ค่ะแม้อาจารย์อาร์เอลยอมรับว่ารัฐบาลวอชิงตันเองนั้นมีความหยิ่งมากกว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากจีนก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ผู้นี้บอกว่าอย่างน้อยการที่สองประเทศนี้ไม่ทะเลาะกันอย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะทั้งนี้ค่ะท่าทีที่เป็นมิตรของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นออกมาในงานครบรอบ50ปีของแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเอกสารที่เริ่มต้นปูทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่ถูกจัดทำขึ้นระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐเดินทางเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ค่ะรัฐมนตรีหวังกล่าวว่าการหาจุดร่วมพร้อมกับการสงวนความแตกต่างไว้นั้นจะช่วยให้เราสามารถส่งเสริมทั้งสองประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้แม้ทั้งคู่จะมีความแตกต่างด้านระบบสังคมก็ตามและผู้นำรุ่นก่อนๆของทั้งสองสมัยของทั้งสองชาติก็ตระหนักถึงสิ่งนี้แต่ไม่ได้พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างหวังที่จะเห็นทั้งสองประเทศเติบโตเคียงคู่กันไปและมีความร่วมมือต่อกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่มีให้กันและกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อ China Daily รายงานว่าสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนำเสนอออกมานั้นไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงอันเป็นกิจลักษณะใดๆให้แก่สหรัฐขณะที่รัฐมนตรีหวังยังใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์กรุงวอชิงตันด้วยว่าจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักการและจิตวิญญาณของการแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้และแนะให้สหรัฐเลิกที่จะเป็นผู้ชนะเพียงผู้เดียวและหยุดความคิดที่จะตีวงโอบล้อมและควบคุมจีนได้แล้วค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน